Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Ahoj všem posluchačům podcastu Fuck Upy v IT. Já jsem Matěj Kotrba a ve studiu dneska vítám CTO brandu Košík.cz Davida Pěknice. Davide, vítej ve studiu, ahoj.
Děkuju, ahoj.
Já tě krátce představím, než se pustíme do toho tvýho dnešního příběhu. Ty jsi v IT začínal někdy v roce 2006, tehdy jako business konzultant, jestli se nepletu. S tím, že bych řekl, tvoje hlavní kariéra započala v rok později, konkrétně v T-Mobile, kde jsi od developera rostl přes roli projekťáka, integračního manažera až po roli Head of Development, později taky Head of R&D ve Fortuně a dneska teda v roli CTO Košíku, Košík.cz. Nabízí se možná otázka, úplně rychlo otázka na úvod. Košík versus poměrně velký firmy, tak mě zajímá, ne v čem je to jiný, to si asi každý domyslí, ale spíš třeba, co by si vypích jako jednu super věc, co je v tom Košíku jako lepší oproti těm větším korporátnějším firmám, anebo naopak, co ti tam třeba jedna věc jako chybí oproti těm velkým firmám?
Každá firma má svoje. Jasně. Každá má svoje. Košík je skvělý v tom, že je to firma, která je česká. Má českýho investora, kterým je Dan Křetický alias EPH. Ten investor je jeden a řekl bych, že je to největší deviza, co Košík má, protože pak se velice snadno domlouvá strategie, snadno se vymýšlí vize a to je asi to, co je na Košíku možná to nejlepší a nemusíme ani zabejhat do nějakých podrobností, protože ono to pak má spousta benefitů, které se v tom ukážou.
Promiň, jenom tě krátce přeruším. Je to skvělý, že to říkáš a vlastně mě to překvapuje, protože člověk by čekal možná s promiňem takový obecný jako věci typu, no víš, jako je to startupovější prostředí, taky dynamický, rychlejší, tohleto, dobrý kolektiv a tak, víš, takový ty věci, na které jsi zvyklý, ale jako neslyšel jsem zatím asi od nikoho ze svého okolí, co se potkávám s lidma, že by mi řekli, no prostě u nás ve firmě je deviza to, že tam je jako český investor, dobrá domluva a tedy.
Okay. A mimochodem ten český investor je druhý nejbohatší investor v České republice. Asi to bude mít nějaký důvod.
OK, a co ti tam třeba naopak jako chybí oproti velkým firmám? Napadá ti něco tak narychlo?
Já si myslím, že Košík je v tuhle tu chvíli něco mezi startupem a takovou středně velkou společností. Je to velice zajímavá, řekněme, fáze vývoje společnosti, ale to, co tam možná maličko chybí někdy, je řekněme, taková maturita, profesionalita. Jo, je to pořád ještě firma, která se vyvíjí a ač pro mě je to velice zajímavá fáze, tak bych někdy ocenil, kdyby ta profesionalita už byla dál a to je něco, co se snažím vlastně budovat a po ty 3 roky, co tam pracuju, na čem hlavně pracuju, co je taková moje hlavní priorita.
OK. Pojďme přímo do toho Košíku, protože odtud pochází právě i ten tvůj dnešní fuck up, dnešní příběh a ten by se dal lidově nazvat, když se jde s kulometem na vrabce. Já jsem hodně pragmatický člověk, takže mám jako ultra nutkání to jako trošičku jako vysvětlit těm posluchačům, ale budu mlčet. Pověz nám, jako v čem je ten problém, v čem se to stalo, protože i s kulometem toho vrabce nakonec zasáhneš.
No to je otázka. Já si myslím, že se spíš mineš.
Okay.
No, tak to je taková první asi taková první moje pozice, protože vraťme se o pár let nazpět. Košík vzniknul jako firma, která byla spojením dvou entit, které se jmenovaly Košík a Koloniál. Už je to od času hodně dozadu, co se tak stalo. A pak přišla v jednu chvíli velice jako velká vize a to budeme budovat přes celou Evropu řízený sklady, bude to obrovská transakce, asi nám na té cestě pomůže nějaký partner, ale budou to řízený sklady a na to potřebujeme velice robustní platformu. Mm-hmm. To je vlastně to všechno, co v tu dobu bylo známo. A tato vize byla taková tak trošku, jak je z toho patrno, neukotvená. No, byla velká, ale nebyla nijak materializovaná, neměla za sebou žádný data. Bylo to tak trošku, jakože střílí někam do vzduchoprázdna.
Je to taková věc, která tě logicky napadne, že asi dává smysl.
Jo, ale že by zatím byl nějaký biznis, úplně si spočítat možná nedokážeš. Jasně. Respektive dokážeš spočítat to, že to bude stát asi hodně peněz. A tak řekněme, že tahle ta vize nějakým způsobem pak obrátila celý ten biznis vůči řekněme, interní organizaci, která byla srdcem košíku, která se nazývala v té době IT nebo Research and Development and IT. A to IT se toho chopilo tak, že začalo dělat velký, řekněme, evaluace toho, jak by se toho mohlo ujmout. A fakticky vystavilo obrovskou platformu, kterou škálovalo na to, aby tohle to všechno bylo možné, aby se otevřelo několik storů v dané zemi, za nějaký čas. Ale pak se vlastně velice rychle došlo k tomu, že ta vize je příliš velká a že bude příliš drahá a že možná za sebou ještě nemá tu správnou maturitu té společnosti. To znamená, že vlastně ta expanze jako taková, která byla plánovaná do celé Evropy, vlastně nelze provést, jo, protože to nemá ten podvozek, nemá to proces, nemá to základní biznesový vlastníky, nikdo vlastně pořádně neví, co to konkrétně znamená v nějakém detailu.
To mě zajímá, pojďme rozebrat ty detaily, jo. I třeba jako číselně. Ta platforma se nějak jakože v dobrý víře vymyslela, nějak se začala jako vyvíjet, tak mě možná třeba zajímá, jak dlouho se vlastně vyvíjela do té fáze, kde se to zjistili a co byly právě třeba, protože ty říkáš, jako, že se třeba zjistilo, že to bylo až příliš drahý, to se zjistí jako poměrně snadno, ale co byl třeba ten breaking point toho, jako je to zbytečně velký, zbytečně složitý.
Myslím si, že přišel příliš pozdě. Přišel zhruba 2 roky poté, co se ta platforma jednak vyvinula, nějakým způsobem nasadila a zjistilo se, že je to prostě ten kulomet na ty vrabce, že ten provoz je obrovsky drahý a že těch zákazníků je tam vlastně pomálu. To byla nějaká první vlna expanze do Evropy, do Bulharska a my jsme si vlastně na tom zkoušeli, že takhle se to dělat nedá. S tím souvisí nějaká organizační připravenost. Nabrali jsme tam kolegy z Bulharska, kteří se měli učit od nás z Čech a my sami z Čech jsme neměli příliš moc co předávat. Respektive ani sami jsme neměli zameteno před vlastním prahem a potřebovali bychom si tam místo toho zametat, potřebovali bychom si ty procesy vystavit, potřebovali bychom si sami dorozumět, jak ten proces má vypadat, potřebovali bychom si ho popsat. My jsme na to neměli čas, my jsme stavili tu expanzi, ale ta expanze neměla na čem vlastně stát. Tam
to znamená,
nic.
Že tam jako byl velký teda biznisový tlak a furt se jako valili, když to jako hodně zjednoduším, jako ty featurey, furt to vyvíjíme, ale jako zapomínáme na ten tak na to zatím.
Tu chvíli dá se říct, že tam byly 2 roadmapy. Jedna ta roadmapa byla lokální a znamenala, pojďme vymyslet, jak ten proces opravdu má vypadat. Pojďme dotáhnout ty základní věci, které na tom webu mají být. Jak ten web má být vlastně měřený? Je tam nějaká web analytika? Není. Potřebujeme ji nějak dokončit. Ale na to jsme neměli čas. A pak druhý větvi jsme stavili tu silnou expanzní větev, která žrala tak nějak zhruba 60% všeho toho efortu a tam jsme vlastně dělali to samý, ale s tím, že ty kolegové v té expanzi se budou učit od nás. Ale my jsme ještě žádný nohy neměli. My jsme neměli na čem vlastně jim pomoct. A tak se dalo předpokládat, že tahle ta etapa musí rychle skončit. Vlastně skončila až se vstupem, s plným vstupem EPH do společnosti, kdy přišla ta doba toho pragmatismu, kdy se řeklo, ale tak dobře, myslíme to s košíkem vážně, ano, ne, ano. Pokud to myslíme vážně, tak nejdřív ten první rok bude nutný vystavit všechno to, co tam chybí, tak, aby bylo na čem tu expanzi opravdu rozjet. Což znamená nastavit procesy, zjistit, jaký technologie chybějí, jaký naopak přebývají, jaký kompetence chybějí, jaký přebývají. Vlastně to znamenalo do jistý míry velkou transformaci té společnosti i ve smyslu toho, jak jsme ji řídili, tím, to byla taková, řekněme, mrstevná společnost, jo, tam ty klasický biznisový departmenty jako marketing a customer care a byl tam sales a byl tam operations a bylo tam IT a to IT bylo tím výhradním dodavatel těch všech, takže vždycky se to slilo v jednu roadmapu, nebo tady v tom případě ve dvě, ale pak už teda v jednu, když ta expanzní větev se upozadila a najednou zase bylo problém to, že se nic nedodávalo. Takže první, co ze všeho jsme vlastně udělali, rozřezali jsme tu firmu i včetně toho IT na nějaký celky, který jsme začali říkat vertikály a to odstartovalo tu novou éru.
To byl můj dotaz právě, jako, protože jak to popisuješ, tak mi to přišlo, že se jako pustilo Ačkoliv vlastně, pokud se nepotřebuje, jako vyvíjíte klasicky agilně ve sprintech, nebo se vyvíjelo agilně ve sprintech, v košíku vždycky vím, tak mi přijde, že to bylo takový, jako, že uděláme takovou jako obrovskou reakci, jakože úplně to nejvíc a to začneme jako všechno vlastně dělat jako naraz, že to hodně zjednodušilo. Ale pak se teda udělali ten správnější krok, jakože pojďme si vybrat jako ty základní minima, tak. To, co potřebujeme a postupně krok po kroku. Tak.
Ono v té době, říkáš to správně, Matěj, ono tam skutečně bylo sprintování, ale a už za tu dobu, co tu svoji práci dělám a už jsem tu agilitou prošel hodně, tak už jsem taky takový trošku pragmatik větší. A hlavně se dívám na to jako trošičku víc ze zhora. Ona ta agilita leckdy se buduje ze spoda, to je problém. Já sám jsem ji musel ve Fortuně budovat ze spoda, byl to problém. A vlastně to byl tak trošku neřešitelný problém. Protože proč? No tak sprinty nastavíš jednoduše, ceremonie nastavíš jednoduše. No, ale co to jako nese? Jo? A to je vlastně ten problém, který většinou řešíš. Ty řešíš tu hodnotu a od tý máš začít. Takže když řešíš hodnotu, tak se nejdřív musíš zamyslet nad nějakou strategií. Co chceš dokázat ten rok? A nemusí to být nějaký velký zamyšlení. Jo? Stačí jenom se na to podívat a rozsekat si to do nějakých příhrádek. Jo? Ty příhrádky si říct, tak asi se budou nacházet tady v těch kvartálech. A od toho vlastně začít a pak stavět tu organizaci tak, jak potřebuju. A jestli zatím běžují sprinty, anebo je tam kanban a vlastně tam moc sprinty nejsou a jsou tam trošku jiné metriky, to už je nějaký way of working, ale to je až jako to druhý v řadě. Takže to všechno jsme museli dohnat. Jo? Sprinty tam byly vždycky, ale nad tím byla vždycky obrovská jako roadmapa, která se skládala tak, že se tam valily věci zleva zprava.
To, že děláme prostě sprinty a dělal, neznamená, že to děláme prostě dobře a správně, jak sama.
Já myslím, že všichni a posluchači už dobře ví, že to není jako ten návod k tomu úspěchu, že to nestačí, že to už máme za sebou za těch možná 15 let tady.
Pro mě jenom pro kontext celý té věci, ty jsi do toho skočil vlastně v jaký části nebo v jakém období? Ta platforma se vymyslela nezávisle na tobě, to jsem ještě asi nebyl.
Jo, já jsem naskočil vlastně do rozjetýho vlaku, kdy už ta platforma byla, dá se říct, ve 3/4 dokončení. Takže já už jsem tu čtvrtinu jako dotáhnul, jenom jsem jako dělal nějaký damage control. Jo. Vlastně to bylo ve velice uspěchaným módu, kdy to IT bylo tím strašně unavený. Jo, protože pořád se děly diskuze, dokonce tam existovaly i dvě oddělené organizace. Jedna ta expanzní, která říkala, dávejte mi těch 60%, a jedna ta lokální, která říkala, dávejte mi 40%, ale je to málo, tak dávejte víc. A z čeho? A vy jste drahý, a proč? Jo, dvě platformy, dvojí, dá se říct, do jistý míry zadavatele, žádný konsenzus nad prioritama. Tehdy od, řekněme, investora v tomhletom jasno nebylo. Dokonce i se klížil ten fokus, protože tam byla i různý názorový proudy. Těch investorů bylo tehdy víc. Neměli na to stejný názor. Takže to bylo něco, abych řekl, že v té době to byla firma jako velice rozkolísaná, řekl bych skoro. Jeden z lidí, který jsem pak potkal s EPH, tak prohlásili, že je to taková bažina, jo? Protože nebylo o co se vlastně opřít, o co se zachytí.
Mě to rezonuje v uších i tak, že snažím se vždycky jako nazvat ten breaking point, protože ono spousta lidí může žít jako podobný příběh, ale je ultra individuální prostě jako uvědomit si to, zachytit to prostě a zkusit od toho okamžiku udělat tu změnu. A jestli jsem se šel dobře, tak tady pomohlo té věci i právě to, ten investor, to, že
to bylo to hlavní.
To hlavní, jo. Že?
Přišel investor a řekl, ale kluci, takhle dál ne, to nikam nevede vlastně. Jo. Běžíme to všude a seš všude a nikde nejseš.
Tak. Jo. Ono by to možná přišlo jako i tak, ale možná později, ne?
Myslím si, že by to úplně nepřišlo v tom prostředí, protože těch investorů tam bylo zkrátka moc. Jednotný pohled nebyl a ten konsenzus se hledal velice nesnadno. A byly tam i různý motivace. Jo. Jeden chtěl prodat firmu, druhý chtěl ji uchovat, třetí nevěděl a tak se nějak jako mátořil někde mezi. Myslím si, že by to nepřišlo. Jo. Skutečně by to nepřišlo. To byl i ten důvod, proč jsem říkal, co je tam, když jsi se ptal, co je na košíku skvělý, tak si tohle to doteď vážím.
Tak ono to je jenom jako odbočka vedle, to je samozřejmě velmi častý důvod, prostě proč se rozklíží často jako vedení firem menších, větších, nebo rozpadnou ty firmy, protože prostě najednou ty hlavní lidi, ať je to investor či majitel, nebo je to společná osoba, tak se prostě rozejdou vize, že a to je prostě...
No, to je to na to se dá říct jen jedno, že na podnikání je potřeba lichý číslo a 3 je moc. No, takže dá se říct, že ten jeden investor je vždycky ideální.
Jo.
A každý, kdo by chtěl podnikat, tak bych mu asi poradil se nad tím letím dobře zamyslet. To je takový úplně, abych řekl, základ. Protože pak ty věci se dějou a dějou se většinou správně, když ten investor ví zhruba, co se má dít. I když třeba zhruba neví a musí se učit, tak přece jen je tam síla něco rozhodnout a vždycky ty rozhodnutí budou jednotný.
Co bys řekl, že byla ta prvotní příčina toho, proč začala vznikat a rodit se v hlavách ta obrovská jako expanze. Byla to jako, nebo ne expanze, ta dává smysl, ale spíš ta platforma, jak byla vymyšlená. Je to jako obyčejná, když to se hodně zjednoduším, jako neznalost, prostě hele, víme, že chceme tohle, že to dává smysl, ale jako nevíme jak, tak asi zhruba takhle, nebo co jsou ty příčiny, proč to tak jako...
Proč to tak vzniklo? No, takhle, ty kolegové z IT, ty věděli, že to je jako úplně mimo, jo? Že ta vize vlastně nedává smysl, že tohle vybudovat znamená nejdřív vybudovat něco menšího. Jo? Před tím řízeným skladem musí existovat neřízený sklad. Mm-hmm. Před tím neřízeným skladem musí existovat nějaká zkušenost na tom lokálním trhu. Ale neřízený sklad v expanzi nebyl, zkušenost na lokálním trhu byla velice elementární. A konkurence, prostě ta utíkala v oparník. No, prostě situace úplně jako mimo. Jo, prostě skočilo se někam, kde se bejt vůbec jako nemělo. Vlastně se přeskočily možná dvě vývojové fáze té společnosti. Ty lidi z toho IT to věděli, oni za to bojovali, oni ty argumenty ukazovali, říkali, nebuďte blázni, do toho sypete peníze zbytečně. Ale nikdo na to nereflektoval, protože řekněme, někdo z těch investorů to tak prostě viděl a říkal, tady tudy půjdem a takhle já to strategicky vidím a prostě ty peníze do toho naleju. A to IT to teda vyvrčelo. No, pak se to stalo.
Easy. Takhle se to stalo, k tomuhle to došlo, pak byl nějaký breaking point, bojuchlo se do stolu, začal to dělat jinak, buzzword. Co jsou ty dílčí věci, ty řešení, jak se to začal překopávat? Chápu, menší části, postupně po kručcích a to byla ta jediná cesta správná, nebo můžeš dát nějaký pár dalších příkladů?
Asi jo. Ono, když se tohleto začne řešit, tak se samozřejmě leckdy a správně má postupovat od zhora, hlavně ne od spoda. To většinou trvá strašně dlouho a není tam žádná garance úspěchu. Já neříkám, že od spoda by to nemělo jít, ono vždycky je to nějaký balanc. Ale má to vždycky nějaký společný jmenovatel a to je, řekněme, plus minus schopný management. Takže to, co se začalo dělat jako první, je, že se vlastně vyměnil management. Začalo se na CEO úrovni a pak se vlastně vyměnil celý management. Já jsem tam vlastně začal 3 roky dozadu a byl jsem takový člověk, který byl na rozhraní těch světů, toho starého managementu a toho nového. Vlastně jsem tam zůstal já ještě s kolegou, který má na starosti operations, ti dva z toho starého světa, ten bývalý kolega, nebo ten kolega, ne bývalý, a ten kolega, ten tam zůstával z toho ryze starého světa, já jsem byl takový tý tranziční větve.
Jasně.
Takže zůstali jsme vlastně v tomhletom nastavený tak, že vlastně všichni okolo se vyměnili, vyměnil se finanční ředitel, vyměnil se marketingový ředitel, ten se vyměnil dokonce dvakrát, vyměnil se expanzní ředitel, prostě všichni, kdo tam byli v tom boardu, tak se vyměnili, vlastně se to otočilo okolo nás. A ta firma začala samozřejmě úplně jinak fungovat, protože ty lidi přinesli do toho úplně jiný vhled. Přišli lidi, kteří v tom e-commerce měli už velkou zkušenost. Přišli z Alzy, přišli z CZCčka, přišli z Home Creditu lidi. Přišli lidi, kteří mají zkušenost s dobrým finančním řízením, kteří rozumějí číslům. CEO je člověk, který se etabloval z EPH, takže to byl vlastně ten společný jmenovatel, takže nasadit nový management a začít to řešit na základě dat, nikoli na základě nějakých emocí.
OK, já jsem to chtěl trochu challengeovat, protože věřím, že by spousta lidí mohlo říct a zajímavě, co by se jim na to odpověděl. Jasně, jako začíná to od zhora, vymění se management, ale jako za předpokladu, že ten management je kompetentní a jako v tu chvilku se těžko rozpoznává, jak kompetentní je, to se pozná na těch datech, prostě jako v čase, v nějakým minimálně jako dalším horizontu. Tak to je jako jedna věc. A jak to jako balancovat právě s tím, že někdo ti řekne, no jo, hele, tak víš, jak jako vždycky, když přijde nový management, tak je to vždycky jakoby jinak, jo. Ale jako rozpoznat se dobře, co je špatně. A tyhle ty lidi pak to právě challengeou, to musí být vzájemná kooperace, jako jasně, že plán ze zhora, ale musíte nás poslouchat ze spoda a jako v korelaci, víš.
Tak já můžu říct, že za začátku, protože to byl takový krizový management, to byl jako top-down přístup. Prostě nasadil se nový management a začalo se řešit, co s tím vlastně udělat. A protože ta transformace znamenala tu firmu rozřezat, tak to byl jako top-down přístup. Ten management sám přišel s tím, jak to udělat. Já jsem dostal prakticky úkol od mýho CEO, ten říkal, jak tu vertikalizaci provést. Já říkám, ale potřeboval bych na to ta kvartál, aspoň ideálně půl roku. A on mi řekl, půl roku, ani kvartál nemám, za měsíc to bude hotový.
To znamená, byla to jako tak vážná situace, řekněme, že nebylo vůbec jako nějaký dispozitivy věci.
Ta firma v tu dobu prodělávala k miliardě ročně, takže bylo potřeba to řešit. Tam nebylo vlastně v úvozovkách. Jo, v úvozovkách, a berme to, opravdu nechtěl bych, aby se to někoho dotklo, ale nebylo v tu dobu moc co řešit. Pokud ta firma měla začít fungovat jinak, tak to bylo o tom, jak to rychle nastavit. Byla to taková prostě jako změna, která byla řízená velice, já bych řekl, zostra. A kdyby se mě zeptal, jestli bych dělal něco jinak, tak nedělal. Nedělal.
Ještě než se zeptám finální otázkou na ty doporučení pro posluchače. Hodně mi tam rezonuje, takhle nějak to bylo, bouchlo se do stolu, teď se to dělá prostě takhle, postupně tohle. V jaký fázi je vlastně košík v rychlosti jako dneska, nebo jak se mu daří dneska?
Dneska košík, dá se říct, je v trajektorii, kdy roste meziročně něco okolo 30 až 50%. V té fázi, který byl předtím, nerost, stagnoval.
To jsou možná ty data.
To si myslím, že je asi to první, který je důležitý. Jo. Takže ten obrat je hlavně v tomhle. Jo. Můžeme polemizovat, jestli to bylo dobou, nebo jestli to bylo managementem. Já rozeznávám, že ta doba tehdy byla daleko příznivější, protože to byla post-covidová doba, kdy tyhle ty služby rostly a měly růst možná víc jak 50% tempem, ale košík prostě nerost z mnoha důvodů, protože organizačně na to nebyl nastavený a nákladově prostě investoval do věcí, které mu nepomáhaly. Takže to je asi to první dato. Když se podíváme na produkt, na technologie, my jsme tehda nebyli schopni doručit nic velkého prakticky za kvartál. Za kvartál jsme nedoručili skoro vůbec nic. A to bylo pár čuček. Okay. Bylo na tom 80 lidí, kteří se okolo toho točili, ale vlastně se to celý zadíralo, protože jsem každý druhý den změnila priorita, ty lidi něco rozpracovali, pak se zase vrátili. Celá ta platforma byla, dá se říct, podhodnocená i co se týče technického dluhu, protože všichni se snažili maximálně utilizovat to pro ten biznis a ta neefektivita vlastně způsobila to, že tam nebylo moc prostoru na nic už jinýho. A když se na to podíváme dneska, tak my jsme schopní velice dobře měřit tu delivery, to první. Předtím jsme ji nebyli schopní měřit, jenom jsme koukali, co se vlastně neděje. Jsme schopní dodat toho zhruba asi tak 20krát víc. Jo, ono, když nedodáváš nic a pak něco dodáváš, tak samozřejmě můžeš namítat, no tak to je velký rozdíl. Ano je. Jo.
To je určitě taková interní věc, kterou jako vidí ty lidi, kteří na něčem dělali, teď na tom dělají nějak jinak. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, takový ten další jako důkaz místo slibu může být, ty se nebyl tu dneska vyšla nějaká nezávislá anketa, že Košík, jak to mám říct, vyhrál?
Košík vyhrál anketu nejlepšího online supermarketu roku podle nezávislé ankety iDnes.cz, je to skutečně nezávislá anketa. Košík vyhrával nějaký ankety, řekl bych, minulosti. Ne vždycky si myslím, že ty ankety byly nezávislý. Tady už můžeme se pochlubit tímhletím. Já jsem za to hrozně moc rád, protože ta práce, kterou jsme za to investovali a s kolegama okolo mě a s mýma parťákama v boardu do toho dali, byla enormní. A tohle je taková, řekněme, krásná třešnička na dortu, kdy ten zákazník sám říká, podívej, Košíku, teďka to děláš fakt skvěle. Jo? A když se podíváme na tu konkurenci, tak ona skutečně zůstala za námi. Jo? A teďka nechci vůbec se do toho pouštět, jaká ta konkurence je. Myslím, že ji všichni známe. A pokud ne, tak se podívejte do iDnes.cz dnešního a určitě tam zjistíte, jak si stál Košík a proč to ty lidi zvolili. Jo. Bylo to na základě jednoho nezávislého nákupu, který byl proveden úplně náhodně někde po České republice a pak se hodnotili určitý kritéria toho, jak ten nákup jak dopad. My jsme o tom vůbec nevěděli, vlastně jsme se o tom dozvěděli až dneska ráno.
Okay. Vrátit to trošičku zpátky. Ta doporučení a ty poučení. Tady bychom asi mohli půjdat jako další půl hodinu, protože jedna věc je poučení pro biznisový lidi, pro majitele, pro investory, pro lidi z IT, ale což jako první vystává jako na mysl pár věcí, co bys doporučil. Když si zamyslíš nad tím, že to říkáš firmě, cokoliv to znamená, firmě, která může být jako v podobné situaci, že prostě chtějí to nějak naškálovat, chtějí to nějak jako nabombit, expandovat, vyrůst. A message pro ně.
Tak myslím si, že když odhlídneme od toho, že člověk si ne úplně vždycky může vybrat, v jaký rodině se narodil, s tím se člověk rodí a to mu dáno do vínku, zrovna tak ta firma je dáno do vínku ten nebo ti, kdo jí vymysleli a kdo jsou její tátové a mámy, tak bych řekl, že ta druhá věc, která z pohledu managementu je určitě důležitá, je vybrat si ty správný lidi. A když říkám správný lidi, tak je to nějaký balanc mezi kostem a mezi tou kvalitou, která přichází. No, jsi tam zmínil v té své otázce, že můžeme polemizovat o tom, co je ten správný management. Já si myslím, že správný management se nechá dobře poskládat. Jo, a že už jsou dneska metody na to, jak můžete zjistit, aby jak můžete zjistit, že ten správný management bude ten správný management. Jednak ty lidi mají nějaký track record, jednak mají něco za sebou, mají nějaké reference, které si můžete zjistit, mají nějaké charakteristiky osobnostní, které si můžete zjistit předem, ať už jakýmkoliv, ať už nějakou referencí, nebo nějakým psychometrickým testem. A jste schopni si předem vlastně říct, jak ty lidi si budou schopni povídat, jak si budou schopni pomáhat, jak budou schopni vykonávat tu svoji práci. Takže
Dobrý management,
určitě akcent na dobrý lidi. To si myslím, že bylo absolutně klíčový pro Košík v té první fázi té transformace. Nebát se dělat kroky i nepopulární. Jo. Řešili jsme různý témata. Home office, to bylo velký téma, obrovský téma. Neuvěřitelný téma v post-covidové době. Řešili jsme témata, řekněme, odchodu určitých kolegů, který nebyli špatný, ale my jsme tu kompetenci nepotřebovali, potřebovali jsme jinou, ale peníze navíc jsme neměli. My jsme měli ten stejný budget nebo nižší budget, než jsme do té doby spotřebovávali, ale museli jsme to poskládat tak, aby to dávalo hlavu a patu. Což znamenalo lidsky bolestivý odchody, rozloučení s lidma, který jsme měli lidsky rádi, ale neuměli jsme je využít v tu chvíli. Jo. Dám příklad. Chyběla nám webová analytika, což je alfa a omega každého e-shopu. Ty musíš vědět, co se ti v tom e-shopu děje. Ty tohle tu výhodu vlastně umíš skutečně konkurenčně využít. Když to nevíš, tak seš úplně slepej. To je jako kdyby si v tom krámě, já nevím, neměl rozsvíceno. No, a ty lidi by se tam ztráceli. A ty by se ani nevěděli, že se ztrácejí. Že ti padli pod regály a že tam umřeli. Tak tohle to se vlastně dělo. Naproti tomu jsme měli, já bych se někoho nedotknul, jako spousta kolegů, řekněme, v podpůrných odděleních, který se chudáci zase ztráceli v manuálních procesech. Takže znamenalo to zase třeba vysokou automatizaci, na který jsme zase potřebovali jiný kolegy. Jasný. Takže jsme
Taková personální optimalizace
a řekněme transformace celého toho organizačního systému. Okay. Pak taková další věc, někdy nemusíte jít ani z té firmy ven a jenom se stačí zamyslet, kde ty lidi dneska sedí a jaký kompetence potřebujete, jestli náhodou ten člověk není toho schopen se tam přesvičnout. Já dám příklad, já jsem měl u sebe klučinu, který měl na starosti architekturu a dneska je to košíkovský head of product a je skvělý. Jo. Vlastně by mě to v jednu chvíli moc nenapadlo, vlastně bych měl podezření, že bude moc technický, vlastně bych měl spousta otazníků, ale pak, když jsme se o tom začali bavit, tak jsme si řekli, že v tu dobu to bylo to nejsprávnější rozhodnutí a dneska, když se na to dívám, tak fakticky říkám, že to byl majstrštych. Místo toho přišel jiný kluština, který si osvojil architekturu, oni si to úplně krásně předali a dneska jsou to obrovsky silný kompetence pro Košík, který jsme schopný, kout. Takže nemusí člověk zdaleka jít jenom ven, může se a měl by se dívat dovnitř. A nechci, aby to bylo tak jako v korporátu. To je v korporátu, jednou děláš HR a pak je s tebou IT ředitel a všechno je super. Jo? To bych bral jako do jistý míry takovou trošku neřez, kterou bych tu nerad nějak vyzdvihoval. Ale když to člověk dělá chytře, tak je schopen to poskládat tak, aniž by to příliš bolelo, aniž by ty lidi musel rezi propustit. Ne, že by nemohl, ale je to fajn, protože ty lidi už mají nějaký know-how, dá se s tím hrát.
Ani ne na sílu, že jo? Protože když uděláš z někoho jiného, tak v tom nemusí být happy a tohle to určitě jako jeden z těch jako success caseů. Ale právě když máš dobu krize, což tak ta situace určitě jako byla, hodíš ty věci na stůl, jak to je, hele, máte takovouhle možnost, jestli tu firmu máte rádi, tady jsou alternativy, jo, šéf, chcí do toho, tak. Dává to smysl. Okay. Davide, já ti moc děkuji za ten příběh. Držím palce, ať se dál Košíku daří, díky za to, co děláte a ať těch takovejhle obřích fuck-upů je co nejmíň, nebo nejlépe žádnej, a jsou jenom ty malý, a ať se vám prostě a celý firmě daří. Díky a ahoj.
Moc děkuju, měj se, ahoj.
Díky i vám posluchačům za poslech a sdílení podcastu, ať už na platformách nebo na YouTube. A pokud vás obsah baví a nechcete přijít o žádnou epizodu, dejte odběr na YouTube, na Spotify, Apple Podcast a dalších platformách. Díky a u příští epizody ahoj.